Po pol svijetu za 100 sekunda.
Міністри заміжних справ НАТО зустрікаються сьогодні у Брюсселі. Чекається, що у часі зустрічі будуть обмірковуватися питання дочинення з Україною і Грузією. США виказується за те, каб надати гэтым країнам сябровство у Альянсі. Однак гэтая пропанова відхилена некаторими дійними сябрами НАТО, у тим ліку Франції і Німеччини, які не хочуть погаршення стосунків з Росією. Росія і Еўразвяз адновяць сьогодні перамовы аб партнерстве. Перамовы былі спыненыя ў звязку са жнівеньскім ваенным канфліктам паміж Расіяй і Грузіяй. Напередадні прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў Еўразвяз не здраджваць былым саюзным рэспублікам. У інтэрв'ю нямецкаму Дэр Тагэшпігель ён адзначыў, што постсавецкія краіны будуць сачыць за гэтымі перамовамі. Новаабраны прэзідэнт США Барак Абама абвясціў прозвішчы палітыкаў, якія ў яго адміністрацыі будуць адказваць за комплекс замежных і ўнутраных пытанняў, што агулам акрэсліваецца як палітыка бяспекі США. Пасаду дзяржсакратара зойме сенатар Хіларі Клінтон. Расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін падпісаў загад аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2. Улады Узбекістану без ніякіх тлумачэнняў закрылі ў мінулы чацвер усе памежныя пункты на мяжы з Таджыкістанам. Прадстаўнік таджыцкіх уладаў паведаміў свабодзе, што узбекскі бок не папярэдзіў іх аб закрыцці мяжы.
Дзякую Алене Струве, якая далей сочыць за навінамі, а тым часам я нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі рыхтуюць масавыя акцыі пратэсту на 15 снежня. Сярэднія заробкі беларусаў за год выраслі прыкладна на чвэрць. Папулярны каляндар «Родны край» аднавіў выхад і адразу стаў дэфіцытам. На Магілёўшчыне апазіцыя аднаўляе народны кантроль, каб сачыць за карумпаванымі чыноўнікамі. Мы таксама прадставім меркаванне грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня, актывіста апазіцыі Максіма Вінярска, і дамо слова чарговому удзельніку праекту «Барды свабоды» Віктару Шалкевічу. Апрача таго, агляд публікацый незалежнай беларускай прэсы, дослед свабоды выказванні чытачоў нашага сайту. Але найперш некалькі словаў пра надвор'е. Сёння ў Берасці 8-10 градусаў цяпла, з раніцы дождж. У Віцебску і Магілёве 4-6 градусаў цяпла, таксама ападкі. У Гомелі і Горадні 6-8 цяпла, у першай палове дня чакаецца дождж. У Менску 5-7 градусаў цяпла, таксама чакаецца дождж. Вы слухаеце Радыё Свабода. Працягваецца падрыхтоўка да акцый пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. На 15 снежня ў Менску запланаваны шэсце і мітынг супраць ініцыяваных урадам новых умоваў іх працы, якія ўводзяцца з новага году. Прадстаўнікі ўладаў, аднак, заяўляюць, што саступак дробным бізнэсоўцам не будзе. Дэталі падае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, ад 1 студзеня 2009 года скасоўваецца дзеянне 3 пункту указу прэзідэнта нумар 285 пра некаторыя меры рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Таму тавары з трэціх краін, якія ўвозяцца ў Беларусь з Расіі, падлягаюць мытнаму афармленню, і дробныя гандляры павінны плаціць мыта. У выніку скасоўваецца льготны рэжым увозу тавараў. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» Андрэй Тур параіў прадпрымальнікам ставаться до новогодних распродажей, а не выходит на улицу.
Почему кто-то должен иметь какие-то привилегии и преференции, а другие нет? То, что будет таможенное оформление, все знали еще год тому назад. Как-то к этому надо было готовиться. Я думаю, что вряд ли тут что-то поменяется, тем более, что решения все приняты и нормативные документы есть.
Гандляр джинсами с Червенского рынка у Менску, сябра объединения предпринимальников «Перспектива» Василий Барановский меркуя зачинять свой бизнес.
Треба будет зачинять. Тому що працювати у таких умовах, як нам диктує наше правительство, немає якого. Нас лишають, так руки обрубають, як ми будемо працювати. Є і багаті підприємники, є просто люди, які працюють ради хліба, ради оплати послуг комунальних. Ось на нашому ринку ми працюємо на відкритому повітрі. І там у кожного по одному місту, зараз уже після 760-го указу. Немає як працювати. Теж білоруси, ми ж ніодкуди не впали. Просто люди приходять до мене і говорять, що мусульман, китайців приглашають, як вони лучше нас, белорусов, а белорусов выкидывать. Ну это же, ну, где такой стране президента крови?
Спадар Барановский каже, что отступать нема куды и треба продемонстрировать одинство подчас уличной акции протесту. Нагадаю, что подчас белорусско-немецкой конференции у Менску лидер перспективы Анатолий Шумченко звернулся до керовника президентской администрации Владимира Макея вырешить проблемы, как предпринимальники не шли на улицу. Той поспробовал только супокоить. Мовляв, такой мэты, як знищение предпринимательства, нема, не было и не будет. И он пообяцал, что на проконце года на разгляд керовника краины будут подадены пропановы по поляпшению деятельности малого бизнеса. Анатолий Шумченко заявил, что подрыхтовка до мирных акций протесту, призначенных на 15 снежня у Менску, протягивается. На рынках идет информационная кампания.
Маленькие не только могут застаться без працы, они могут застаться без своих грошей, без своего товара, который может быть конфискован у доход державы. Будем вести борьбу за свои права и интересы, чтобы все же работать без великих проблем в новом году и домовляться с уладами. А для этого треба продать некий импульс уладам. Мы маем намеры продать этот импульс маршем предпринимальников. Марш мае отбыться 15 снежня в Академии наук. В новом свете относим помеж Евразиазом и Беларусью. Не в интересах влады чинить перешкоды по проведению мирных демонстраций.
Заявил свободе лидер объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко. Протягиваем программу экономичным поведомлением. У кастрычніку сярэдняя заработная плата ў Беларусі склала 452 даляры США. Яна павелічылася ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году на 25%. Вырасла і рэальная заработная плата, і пакупніцкая здольнасць заробку. А што стаіць за гэтымі лічбамі, высвятляла Іна Студзінская.
Эканаміст Міхал Залескі скрупулёзна вывучыў статыстыку Міністэрства працы, прааналізаваў колькасць працуючых у сям'і, колькасць дзяцей, мінімальны спажывецкі бюджэт. Асабліва яго ўразіла тое, што вырасла пакупніцкая здольнасць заработнай платы. У кастрычніку яна склала 274% мінімальнага спажывецкага бюджэту.
Сярэдняя зарплата на тая, которую атрымлівае 65% людзей. 15% людзей атрымлівае больш за яе, а ўсе астатнія атрымліваюць менш за гэную сярэднюю зарплату. То значыцца, 30% людей не отрымливают гэной средней зарплаты. 30% семей не имеют минимального споживецкого бюджета на одного человека. Вот про что рапортует наша статистика. Значит, они бедные, навод по наших понятиях. Чему у Америцы 10% бедных по ихных понятиях, а у нас по наших 30%?
У промысловости средний заработок 520 доляров, у будовництва 632, у сельской господарцы 292. Доярка звездки Крупова с Чучинского района признается про свои заработки.
Зимой 250, а у летку 400 мало.
Тракторист заграгородку Суботники Ильюского району каже.
На тракторе 700 зарабатываю, а зимой 130, как на газ только.
У кастрычніку сярэдняя зарплата лекараў была 566 даляраў, а медсестра распавяла.
Ставка у меня 300 тысяч, у меня стаж больше 10 лет, у меня вредный, повышенный фон радиации. Санитарские платят, еще за усиленный труд принимаем, например, больше нормы больных и премия. Но все вместе я могу там 1500 получить.
Эканаміст Міхал Залескі таким чином тлумачыць супярэчнасці паміж статыстыкай і рэаліямі.
Бярэцца ўсё па галіне. Міністэрствы, облздравы, професоры медицины, и отрымливается досыть много. Когда же мы берем линейный персонал, или мы берем шарагового колгасника, откинувший старшиня у колгасов и головных специалистов, ну, зусим мизерные заработки. Средняя заработная плата в медицине нижейшая, чем у промысловости. Вот они выводят просто лишь без лишь. И они манипулируют, они не подманывают, но они берут безотносно до реального размеркования специалистов.
С соседних краин самая меньшая средняя заработная плата в Украине 1917 гривню. Крыху больше за 300 доляров. В краинах Евразвязу минимальный заработок у Бельгии 1317 евро, в Великобритании 1226 евро, в Нидерландах 1264.
Инна Студзінская вывучала средние заработки белорусов, бедных и богатых. Тем часом у Могилеве створается громадский комитет «Народный контроль». Поводле стваральнікаў, актывістаў грамадскіх і палітычных арганізацый у Магілёўшчыны, ён будзе садзейнічаць барацьбе з карупцыяй. Актывісты збіраюцца рэгістраваць камітэт і дапамагаць сілавым структурам у выкрыцці фактаў карупцыі. Далей распавядае Андрэй Белагубаў з Магілёва.
Один из инициаторов створения комитета, партийный активист Григор Костусев, уличить Могилевщину самой коррумпованной в области Беларуси.
Мы это связываем тем, что Славная частка керівництва країни, це виходці з Могилівщини, і дуже використовуються многие керівники різного узровня Могилівщини, і використовуються формовують помости у корисних метах. І саме цікаве, що ці люди, отримавши ослуження, вони з цього часу випливають на нових посадах. Ну, наприклад, був старшиня Кривоцького райвиконкома, випав недавно на посаді директора совгаса «Нова Друзь» аж на Донецькому районі. Його винуватили за використання службового становища у корисних метах.
Створальники комітету збираються реєструватися в управі юстиції Могилівського облвиконкому.
Тут саме цікаве, як буде реагувати влада, це такий наш підход до цієї нелегкої справи. Але я думаю, що будемо змагатися і допомагати, коли потрібно, і нашим силовим структурам, тому що вони не справляються з цими справами.
Зазначає Ригор Костусьов. Поводле яго, комітет сформований з активістів партії БНФ, незареєстрованої партії «Свободи і прогресу», а так само незалежних профсоюзов і шерого громадських організацій. Активісти планують створити юридичне прийомне, які будуть збирати факти про корупційні злочинства. Далі та інформація буде розміщатися у інтернеті і газетах. Не всі активісти, однак, бачать громадський комітет ефективним сродком у боротьбі з корупцією. Один з їх – Володар Цурпанов. Він лічить, що ефективно супростоять корупції можна тільки в умовах демократії, бо там є для гэтага відповідні інструменти.
У нас в Україні корупція є одним з складників цієї системи і одним з таких камінів, на яких ця система усталювана. Народ це називає так. Зараз час чиновничого безпрецела.
Зазначає Володар Цурпанов. Поводле дослідження соціологічного центру «Зеркало інфо», якое проводилося сьогодні у вересні, 57% опитаних жихаров Могилівщини корупцію назвали головні перешкоди у економічному рості регіону. Найбільш фактів корупції органи державного контролю викривають у сільській господарці. У основному це приписки і зловживання службовим становищем. У Кричевському районі, наприклад, розпочато некілька кримінальних справ супроць керівництва сільгаспредприємства «Бель». Слідство виявило, що на протягу нескольких років у господарці існувала добра отладжена система приписок. У яї були втягнуті комбайнери, керівці, які відвозили з полів зерня, бухгалтери, економісти, декладовщиці.
Андрій Білагов розказав, як у Могильові опозиція створює народний контроль за чиновниками.
Дороги вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Передачу «Подорожжа свободы» слухайте в нашем вечеровом эфире после 18 годины, а теперь у Менску 7 годин 14 хвилин и час на зводку белорусских новин. Слово Олені Струве.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Російський прем'єр Владимир Путін підписав загад об проєктуванні і будівництві другої черги Балтійської трубопроводної системи БТС-2. Яна пойде у обіход Білорусі, позбавить російських поставщиків необхідності платити за транзит. Проєкт БТС-2 як альтернатива нафтопроводу «Дружба» узнік у 2007 році після того, як Білорусь вирішила ввести мито на поставки російської нафти на свою територію. У Білорусі від понеділка на 10% знижені рознічні ціни на бензин і дизельне паліво. Як потлумачили у концерні «Белнафтахім», зниження ціни викликане зниженням коштів нафти на усесвітньому ринку, а так само зниженням експортної мити на російську нафту. Літр самого ходового бензину АІ-92 таким чином потанів на 250 рублів. У виніку проведення Білоруським міністерством внутрішніх справ операції «Нелегал» з Білорусі депортовано 150 нелегальних мігрантів. За порушення правил знаходження у Білорусі, тільки у часі проведення операції до адміністраційної відказності притягнути звиш за 1000 заміжників. Поводлі Білоруського департаменту по громадянству і міграції, кількість нелегалів, які трапляють на території Білорусі, щогод скорочається. Дві студентки юридичного факультету Білоруського державного університету, які закликали осудити злочинство комунізму, самі тримали по строгій вимові. Громадянська ініціатива «Молодий фронт» збирається надалі ладити акції супроти поширення комуністичної ідеології.
Да зводки беларускіх навін, а далей строю дадам прагноз на двор'я. Сёння ў Берасці 8-10 градусаў цяпла, з раніцай дождж, у Віцебску-Магілёве 4-6 градусаў, у Гомелі і Горадні 6-8 градусаў цяпла, у Менску 5-7 градусаў цяпла, паўсюль чакаецца дождж. Гаворыць Радыё Свабода, ў Менску 7 гадзін 16 хвілін, а ў Берліне 6-16. У гэты час сённяшній гость нашого ефіру – наш колега Франк Геральд, редактор знішньополітичного відділу німецької газети «Берлінер Цайтунг», збирається на працю. Ягоная редакція знаходиться в одним з висотних будинків на Александерплац у центрі Усходнього Берліну. До падіння Берлінської стіни «Берлінер Цайтунг» була головною газетою столиці ГДР, органом Берлінської округи соціалістичної єдиної партії Германії. Пазней у выдання памянялася немало выдавцоў і уладальнікаў. Цяперашні гаспадар – брытанец. З нямецкім журналістам Франкам Геральдам гутарла мая калега Алена Струве.
Што можа патрабаваць уладальнік выдання ад журналістаў? З гэтага пытання пачынаецца мая размова з берлінскім калегам Франкам Геральдам. Мы гутарым у вялікім рэдакцыйным пакоі ў гэты ранні час на месцы пакоі супрацоўнікі інтэрнэт-версіі. Журналісты друкаванага выдання прыходзяць пазней, шмат старонкавая газета выходзіць бліжэй да вечару.
Зразумела, уладальнік выставляе да нас пэўныя патрабаванні, аднак ён не дык тое нам зместу. Патрабаванні датычаць канцэпцыі выдання. Ён можа вырашыць, што больш мэтазгодна рабіць выданне не ў друкаваным варыянце, а толькі ў інтэрнэце, паколькі гэта фінансава больш выгадна. Напрыклад, цяпер у сувязі з крызісам сітуацыя на медыйным рынку даволі складаная. У шэрагу выданняў скарачаюцца працоўныя месцы журналістаў, прычым істотна. Аднак у нашым выданні пакуль што такога скарачэння няма.
Я чула, што вашу газету чытаюць пераважна ўсходнія берлінцы, а заходнія берлінцы больш іншыя штодзённае выданне «Тагэшпігэль».
Сапраўды, берлінскі медыйны рынак па-ранейшаму падзелены на ўсходненямецкіх і заходненямецкіх чытачоў. Прыкладна 80% экземпляраў «Берлінер Цайтунг» прадаюцца ва ўсходнім Берліне. Зразумела, мы ўлічваем спецыфіку інтарэсаў нашых чытачоў. Для прыкладу, вазьму такую тэму, як «Расія». Сея постсавецкія краіны. Заходніх немцаў гэта хвалюе ў значна меншай ступені, чым усходніх. Усходнікі маюць такую, я б сказаў, дзіўную настальгію. Тая прапаганда пра савецка-нямецкую дружбу пусціла пэўныя карані. Я мяркую з чытацкіх водгукаў, якія яны пішуць у сваіх лістах і на інтэрнэт-форумах. Калі я, напрыклад, крытыкую палітыку Пуціна-Мядзведзева, я чытаю такія водгукі. Так, з Савецкім Саюзам абыходзіцца нельга. Не ведаю, ці гэта механічныя памылкі наших читачов, ті щось ті інше. Однак, такі стереотипи ще живуть у многих головах. Ще стереотип. Коли пишеш про російський імперіалізм, то завсёди отримлюєш критику. Не можна говорити про російсько-совєтський імперіалізм, бо СССР завсёди був інтернаціональною державою. Це вельми складаний психологічний феномен у сходніх немців, докладній у сходніх берлінців.
Я так зрозуміла, що ви більш лівая газета у порівнянні на незаходньо-берлінський «Тагесшпігель».
Назваць нас левай газетою – гэта занадта. Мы хутчэй ліберальнае выданне, прычым у філазофскім, а не ў палітычным сэнсе. Мы выступаем за правы чалавека. Напрыклад, цяпер у Нямеччыне вядзецца шырокая дыскусія на тэму праслухоўвання тэлефонных размоваў з боку федэральнай крымінальнай паліцыі. Зразумела, мы крытыкуем гэта. Мы за недатыкальнасць правоў чалавека. І калі штосьці істотнае з пункту гледжання правоў чалавека адбываецца ў Беларусі, гэта таксама ў полі нашай увагі. Таксама мы пішам на тэму Беларусі, калі, як цяпер, з боку Еўразвязу ў дачыненні да Менску назіраюцца прыкметы змены стратэгіі. Тут мы крытычныя. Мы задаем пытанне, чаму раптам у Еўразвязу такі флірт з Лукашэнкам? Ці не азначае гэта тое, што Захад здрадзіў? Трохі моцнае слова, аднак тым не менш апазіцыі.
самі ви, Франк, які адказ маєте на гэтае пытанне?
Ich glaube, dass die Europäische Union die Hoffnung in die Opposition in Weißrussland.
Я думаю, што ў Захаду больш няма надзеі на апазіцыю. Гэта, вядома, маё прыватнае меркаванне, а не пазіцыя нямецкага МЗС. І гэта разумеюць нашы чытачы. Калі я буду пісаць на гэтую тэму каментар, то я напішу, што цяперашняя палітыка Захаду гэта спроба неяк паслабіць рэжым знутры. Не выключаю, што ў Еўропе лічаць Лукашэнка гэта больш не нейкі маналіт. Як паказаў досвед апошніх 20 гадоў ва ўсходняй Еўропе, змены рэжымаў магчымыя, калі яны дэстабілізаваныя знутры. У Захаду цяпер ёсць пэўны інтарэс да Беларусі, а таму надзеі звязваюцца не з апазіцыяй, а з беларускім кіраўніцтвам.
Скажыце, наколькі паспяховы вы лічыце палітыку санкцыяў, якія праводзіліся Захадам у дачыненні да беларускага рэжыму?
Я не магу сказаць, наколькі палітыка санкцыяў была паспяховая. Самі сабою санкцыі, калі іх не рабіць масіўнымі і шырокімі, палітыка, эканоміка, спорт, як гэта было ў дачыненні да рэжыму апартэіду, ніколькі не кранаюць дыктатараў. Таго ж Лукашэнку, напрыклад, гэта аніколькі не кранула. Усё як заўсёды кранула звычайных беларусаў. Тая ж самая візавая палітыка еўразвязу. На мой погляд, яна цалкам неправільная. Тое ж самае ў Сербіі, адкуль я нядаўна вярнуўся. Там таксама існуюць розныя бюракратычныя перашкоды з боку еўразвязаўскай бюракратыі, якія фактычна ізалююць звычайных грамадзянаў, замыкаюць іх у рамках сваёй краіны. У выніку людзі не бачаць альтэрнатывы іхнаму жыццю на радзіме. Яны нічога не бачаць, паколькі застаюцца ў сваёй краіне. Гэта няправільна.
Як эксперт у галіне постсавецкіх краін, чым вы можаце патлумачыць тое, што Беларусь паводле апошніх рэйтынгаў праваабарончых арганізацый займае яшчэ больш нізкую пазіцыю за тыя ж Таджыкістан, Азербайджан, Расію?
Я не ведаю, як робяцца ўсе гэтыя рэйтынгі, аднак я бачу ў іх пэўны элемент цынізму, калі паводле вызначэнняў рэжыму Беларусі лічыцца горшым, чым у Таджыкістане, Узбекістане, Азербайджане, Расіі. Ці гэта азначае, што ў Азербайджане рэжым не такі ўжо і кепскі? Рэжым не можа быць лепшым ці горшым. Трэба гаварыць пра канкрэтную сітуацыю ў канкрэтных пытаннях. Усе гэтыя нумары і месцы ў рэйтынгах самі сабою мне нічога не кажуць.
Алена Струве гутарыла з нямецкім журналістам Франкам Геральдам з газеты «Берлінер Цайтунг». А што пішуць сёння незалежныя беларускія газеты, для слухачоў «Свабоды» высвятляла Любоў Лунёва.
Газета «Вечерні Бабруйск» распавядае падрабязнасці трагедыі, якая адбылася на мінулым тыдні. Позна ўначы на ўскрайку Бабруйску сабакі пакусалі 20-гадовую дзяўчыну. У шпіталі ёй ампутавалі руку. Медыкі паведамілі, што дзяўчына была п'яная, а характар ран сведчыць аб тым, што на яе напалі хутчэй за ўсё сабакі байцоўскіх парод. Гарадскія ўлады запэўнілі, што прынялі адмысловыя захады, каб прадухіліць падобныя выпадкі, якія чытайце ў свежым нумары газеты «Вечерні Бабруйск». Дзве паласы газеты, прысвечаныя эканамічнаму крызісу, парады навукоўцаў, эканамістаў і фінансістаў, дырэктарам прадпрыемстваў і простым грамадзянам. 5 снежня адбудзецца семінар з удзелам гарадскіх уладаў і кіраўнікоў прадпрыемстваў. Галоўнае пытанне – як выстаяць у часы крызісу? Падрабязнасці ў газеце «Вечерні Бабруйск». Газета «Ганцавіцкі час» высвятляе, чаму камбінат панельнага домабудавання, які сёлета атрымаў 3 мільярды рублёў, пачаў працэдуру банкруцтва, гаворыць рэдактар «Ганцавіцкага часу» Пётр Гузаеўскі.
На пачатку года яшчэ перспектывы прадпрыемства былі даволі аптымістычныя. Дзяржава выдаткавала 3 мільярды рублёў для таго, каб наладзіць там новую вытворчасць, новыя тэхналогіі. Але вось напрыканцы года вынікі паказалі, што тыя планы не адбываюцца. І вось зараз людзей звальняюць з працы, вымушаны скарачаць вытворчасць, пагаворваюць, што ўсё ідзе да банкруцтва і ўвогуле, што яшчэ больш павысіцца ўзровень беспрацоўя.
Любоў Лунёва чытала свежую беларускую прэсу. А тым часам я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку для працягу праекту «Барды свабоды».
Нагадую, что мы слухаем песни барда с городни Виктора Шалкевича. Виктор, напевно, один из белорусских бардов, кто может на сегодня жить выключно со своей творчести, бо ягоный репертуар охопливая усе жанры от гисторичной баляды до песни анекдота. А пошние у Шалкевича особливо блескучие, бо самое великое мастацтво – это примусить публику смеяться. Есть у тебя такой радочек, а у концы этой стежки маукливо стоит...
А у концы этой стежки понуро стоит непозбежная тень эмиграции. Ну, по-перше, честно кажучи, мне было добро усюды. Я не знаходил ани водной краины, где я там не был, починаючи от Штата и кончаючи там той самой Чехии чи России, мне чомусь завсюди усюди добро. Я одразу знаходжу некий контакт с людьми, я одразу захопляюся тем, что я бачу. И видишь, я с этого, с усяго забил выснову, что нема такого, нигде не написано, что вот миновито вы повинны жить тутака. И это ваша земля, и вы должны тут, значит, змагаться в огле, тут ходить со стягами. Усюды человеку добро, потому что вся земля створена именно для человека, и для человека. И вот и все. И кажу, что не знаю. Принамсі, с другого боку, мне нигде не хотелось остаться, потому что есть некие такие напрацаванные моменты. Когда ты приезжаешь до хаты, седаешь на свою любимую канапу, включаешь свой Philips, ставишь там какой-нибудь концерт четвертый для органа с оркестром Генделя, сидишь и слушаешь. До тебя прибегает котик твой любимый нигра, там, покуль не мажонки еще не пришла с працы. Так, натрешь картофлю, насмажешь блинов, значит, огладок, как это у нас называется. Потом приходит жонка, вот и все. Хотя я так подумал, что вот, живучи по готелях, по гостиницах разной категории, что, в принципе, можно обходиться без усяго. Человек... У этот свет приходит голым и может, так сказать, жить абсолютно голым. Ну, это уже, знаешь, такая тема, которая называется самодостатковость. Когда человек обходится сам собой, это очень важно. Когда ему ничего уже не треба.
Чего тебе не стоит в этом житті?
Так банально, кажут, что очень простая речь – выспаться. Вот. И хотелось бы, конечно, и книжку написать. Я вот сижу, пишу зараз книжку, она называется «Реквием по непотребных речах». Сборник оповеданий про те речи, которые из нас сделали нормальных людей. Хотелось бы написать, ну, шмат новых песен. Просто ты же ведаешь сам, как бард, что перед усім это уражені от подорожжев по новокольным свете. Так, коли едешь, и тебе нечто кранае. И это цыганки, которые стоят на станции буслы. И вино флорентийское, которое продается на станции Оранжице. Так, каратейну масса речей, которые потом складаются в нечто такое целое, из этого выходит неблагая песня.
Я стомился говорить те ж самые словы. Я стомился, я хочу помолчать. А на площах изнов про народ и про мову, про былое величие кричать. Подымаются с могилов облезлые тени у кипцюрах сотлелых лохмов стяги. Сонце зранку раскидає скупые промені по землі, де приходится жить. В улице поле, великое князство, жал руки у облоках звенять. Вольному воля найвеликшее счастье, нават ветер не догонить коня. Я сяжу смяротно пьяный у матчиной хате и стогну, что не дают нам життя. А яна моя старая, разумная мати, мне говорить, супокойся, дитя. Час мне усё устаткуется, и ты зразумеешь, драть не варто было нават рот. И без вашего крику устане с коленем занедбанный, забитый народ. В улице поле, великое князство, жал руки у облоках звенять. Вольному воля найвеликшее счастье, нават ветер не догонить.
У ефіры «Радуя Свабода» ў пражскай студіі, далей Валер Каліноўскі
і Алена Струве.
Вітаем тых, хто далучыўся да ранішняй свабоды ў наўпростым ефіры ў Менску 7 гадзін 30 хвілін. Сёння сярод іншага мы расказваем аб падрыхтоўцы да акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў, ацэньваем рост сярэдніх заробкаў беларусаў, абмяркоўваем ініцыятыву магілёўскай апазіцыі, якая збіраецца арганізаваць народны кантроль за чыноўнікамі. Але найперш зводка міжнародных навін ад Алены Струве.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністры замежных справ НАТО сустракаюцца сёння ў Брусэлі. Чакаецца, што ў часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца пытанні дачыненняў з Украінай і Грузіяй. ЗША выказваецца за тое, каб надаць гэтым краінам сяброўства ў альянсе. Аднак гэта прапанова адхіленая некаторымі дзейнымі сябрамі НАТО, у тым ліку Францыі і Нямеччыны, якія не хочуць пагаршэння стасункаў з Расіяй. Расія і Еўразвяз адновяць сёння перамовы аб партнёрстве. Перамовы былі спынены ў звязку са жнівеньскім канфліктам паміж Расіяй і Грузіяй. Напярэдадні прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў Еўразвяз не здраджваць былым саюзным рэспублікам. У інтэрв'ю нямецкаму Дертагэ Шпігель ён адзначыў, што постсавецкія краіны будуць сачыць за гэтымі перамовамі. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў прозвішчы палітыкаў, якія ў яго адміністрацыі будуць адказваць за комплекс замежных і ўнутраных пытанняў, што агулам акрэсліваецца як палітыка бяспекі ЗША. Пасаду дзяржсакратара зойме сенатар Хілары Клінтон. Абама папрасіў застацца на сваёй пасадзе цяперашняга міністра абароны Роберта Гейтса. Найменей 15 чалавек загінулі, 45 паранены ў часе выбухаў у Багдадзе. Ля паліцэйскай акадэміі ў цэнтры іракскай сталіцы амаль адначасна адбыліся два выбухі. Смяротнік падарваў бомбу і выбухнула міна, закладзеная ў прыпаркаваную машыну. У уганскай правінцыі Гельмент пры выбуху, зробленым тэрарыстам-смяротнікам, загінулі 8 цывільных грамадзянаў, 2 паліцэйскія, параненыя 30 чалавек, у тым ліку і дзеці.
Дзякуем, Алені Струве, за навіны, а тым часам я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі рыхтуюць масавыя акцыі пратэсту на 15 снежня. Сярэднія заробкі беларусаў за год выраслі прыкладна на чвэрць. Папулярны каляндар «Родны край» аднавіў выхад і адразу стаў дэфіцытам. На Магілёўшчыні апазіцыя аднаўляе народны кантроль, каб сачыць за карумпаванымі чыноўнікамі. Мы таксама прадставім меркаванне грамадскага рэдактара «Свабоды гэтага тыдня» актывіста апазіцыі Максіма Вінярскага. Апрача таго, доследь свабоды і выказванні чытачоў нашага сайту. Але найперш некалькі словаў пра надвор'е на Беларусі. Сёння ў Берасці 8-10 градусаў цяпла, з раніцы дождж, у Віцебску і Магілёве 4-6 градусаў цяпла, таксама ападкі. У Гомелі і Горадні 6-8 градусаў, у першай палове дня дождж, у Менску 5-7 градусаў цяпла, таксама чакаецца дождж. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем праграму. І працягваецца падрыхтоўка да акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. На 15 снежня ў Менску запланаваныя шэсце і мітынг супраць ініцыяваных урадам новых умоваў іх працы, якія ўводзяцца з новага году. Прадстаўнікі ўладаў заяўляюць, што саступак дробным бізнэсоўцам не будзе. Дэталі падае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, ад 1 студзеня 2009 года скасоўваецца дзеянне 3 пункту указу прэзідэнта нумар 285 пра некаторыя меры рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Таму тавары з трэціх краін, якія ўвозяцца ў Беларусь з Расіі, падлягаюць мытнаму афармленню, і дробныя гандляры павінны плаціць мыта. У выніку скасоўваецца льготны рэжым увозу тавараў. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» Андрэй Тур параіў прадпрымальнікам ставаться до новогодних распродажей, а не выходит на улицу.
Почему кто-то должен иметь какие-то привилегии и преференции, а другие нет? То, что будет таможенное оформление, все знали еще год тому назад. Как-то к этому надо было готовиться. Я думаю, что вряд ли тут что-то поменяется, тем более, что решения все приняты и нормативные документы есть.
Гандляр джинсами с Червинского рынка у Менску, сябра объединения предпринимальников «Перспектива» Василий Барановский, меркуя зачинять свой бизнес.
Треба будет зачинять. чинять. Тому що працювати у таких умовах, як нам диктує наше правительство, немає якого. Нас лишають, так руки обрубають, як ми будемо працювати. Є і багаті підприємники, є просто люди, які працюють ради хліба, ради оплати послуг комунальних. Ось на нашому ринку ми працюємо на відкритому повітрі. І там у кожного по одному місту, зараз уже після 760-го указу. Немає як працювати. Хто ж білоруси? Ми ж ніодкуди не впали. Просто люди приходять до мене і говорять, що мусульман, китайців приглашають, як вони... Лучше нас, білорусов, а білорусов викидують. Ну, це ж, ну, де такої країни президента крові?
Спадар Барановський каже, що відступати нема куди і треба продемонструвати одинство під час вуличної акції протесту. Нагадаю, що під час білорусько-німецької конференції у Мінську лідер перспективи Анатолій Шумченко звернувся до керівника президентської адміністрації Володимира Макея вирішити проблеми, каб предпримальники не йшли на вулицю. Той поспробував тільки супокоїть. Мовляв, такої мети, як знищення підприємства, примальництва нема, не было и не будет. И он пообещал, что наприкінці года на разгляд керівника країни будуть подадены пропановы по поляпшению деятельности малого бизнеса. Анатолий Шумченко заявил, что подрыхтовка до мирных акций протесту, призначенных на 15 снежня у Менску, протягивается. На рынках идет информационная кампания.
Маленькие не только могут застаться без працы, они могут застаться без своих грошей, без своего товара, который может быть конфискован у доход державы. Будем вести борьбу за свои права и интересы, чтобы все же работать без великих проблем в новом году и домовляться с уладами. А для этого треба продать некий импульс уладам. Мы маем намеры продать этот импульс маршем предпринимальников. Марш мае отбыться 15 снежня в Академии наук. В новом цвете относен помеж Евразиазом и Беларусью. Не в интересах влады чинить перешкоды по проведению мирных демонстраций.
Заявив свободе лідер об'єднання дробних предпринимальників «Перспектива» Анатоль Шумченка.
Бліц-аналіз «Свобода».
До яких наступствів у білорусько-російських дочиненнях може привести відміна планованої зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва? За яких проблемів, за яких кропок сутикнення бакам довелося скандально переносити посідження Вищої Ради так званої союзної держави? На це питання відказує шеф-редактор газети «Народна воля» Світлана Калінкіна. З її гутарів Віталь Циганков.
У понеділок прогучало доволі шмат коментарів і версій з нагоди того, що Олександр Лукашенко і Дмитрий Медведєв так і не зустрілися в Москві. Посідження найвищої ради, так званої союзної держави, було відмінено. Аналізуючи те, що прогучало, що б, Світлана, ви полічили самим головним? У чим тіє кропки сутикнення, які не дозволили провести цю зустрічу?
Я думаю, у першу чергу, Кремль сёння не задавальняе пазіцыя, якую заняла Беларусь. Гэта пазіцыя канкрэтная эканамічная дапамога ў абмен на абяцанні. Беларускі бок не скрывае, што на першы план сёння выходзіць перагляд кошту газа, які мы атрымоўваем, і адмена экспартнай пошліны на нафту. Як я бачу, гуляць вось менавіта ў такім фармаце ў Крамлі больш не жадають, і тому зустріча не відбулася.
Те, що відбулося, ну, само по собі виглядає достатково сенсаційним. Могли президенти зустрітися, сказати агульні слова ніякі, каб не виносити на публіку ті розихоження, які є поміж країнами. Чому, на вашу думку, Москва все ж пішла на це? Чи цей епізод окаже ніякий вплив, чи він залишається по великому рахунку незауваженим?
Тое, што стасункі паміж Москвой і Мінск на такім асабістым узроўні, на чалавечым узроўні кіраўнікоў дзяржаў пасля таго, што адбылося, не палепшыцца, гэта, на мой погляд, верагодна. Але я прагназавала, што ў бліжэйшай нейкай перспектыве адбудзецца сустрэча Лукашэнкі і Мядзведзева, але не ў фармаце вышэйшага дзяржаўнага савета, а у фармаце адзін на адзін, у фармаце такіх папярэдніх перамоў, дзе бакі неяк будуць абгрунтоўваць свае патрабаванні. Мне здаецца, што зараз у Крамлі добра разумеюць сітуацыю, якой аказалася Беларусь і беларускі лідар і беларуская эканоміка. Добра разумеюць, які голад на грошы, скажам так, у нашай краіне. і не можуть не бачити ті кроки, які предприймає білоруське керівництво, бо всі ті кроки по обмежуванню імпорту, які робляться, вони у тим ліку тичаться і російських товарів. Ніяких виключень тут не робиться у бок союзної держави. І я думаю, що в Уразі російським, як мінімум, яким керує Володимир Путін, до цього не можуть ставитися з порозумінням.
Бліц-аналіз свободи.
Об черговому кризісі у білорусько-російських дочиненнях Віталь Циганков гутарив з шеф-редактором «Народної волі» Світланою Калінкіною.
Чарговий з'їзд з гуртування білорусів світу «Батьківщина» буде проводитися у Мінську. Гэта певна дискримінація у дочиненні до тих білоруських активістів, які покинули радзіму з-за політичного переслиду, заявляють політутікачі. Згуртування білорусів світу і політутікачі. Дочиненні обмірковують представники білоруської діаспори Німеччини, Бельгії, Естонії і старшиня згуртування Алена Маковська.
Чергову передачу Тетяни Поклад з серії «Білоруське заміжжя» слухайте у нашим вечоровим ефірі сьогодні. У Могильові створається громадський комітет «Народний контроль». Поводле створальників, активістів громадських і політичних організацій в області, він буде содійнічати боротьбі з корупцією. Активісти збираються реєструвати свій комітет і допомагати правоохоронним структурам у викритті фактів корупції. Далі розповідає Андрій Білогубов.
Один з ініціаторів створення комітету, партійний активіст Григор Кастусьо, улічить Могильовщину самий корумпований в області Білорусі.
Ми це зв'язуємо тим, що основна частка керівництва країни – це виходці з Могильовщини. І дуже використовуються многі керівники різного узровня Могильовщини і використовують службові подомовці у корисних метах. І саме цікаве, що ці люди, отримавши осуждення, вони з тягом часу випливають на нових посадах. Ну, наприклад, були старшиня Кримівського райвиконкому, випав недавно на посаді директора Совгаса «Нова Друзь» аж на Доменівському районі. Його винуватили за використання службового становища у корисних метах.
Створальники комітету збираються реєструватися в управі юстиції Могильовського облвиконкому.
Тут саме цікаве, як буде реагувати влада, і ось такий наш підход до цієї нелегкої справи. Але я думаю, що будемо змагатися і допомагати, коли потрібно, і нашим силовим структурам, тому що вони не справляються з цими справами.
Зазначає Григор Кастусьов. Поводле яго, комітет сформований з активістів партії БНФ, незареєстрованої партії «Свободи і прогресу», а так само незалежних профсоюзів і шерого громадських організацій. Активісти планують створити юридичне прийомне, які будуть збирати факти про корупційні злочинства. Далі та інформація буде розміщатися у інтернеті і газетах. Не всі активісти, однак, бачать громадський комітет ефективним сродком у боротьбі з корупцією. Один з їх – Володар Цурпанов. Він лічить, що ефективно супростоять корупції можна тільки в умовах демократії, бо там є для цього відповідні інструменти.
У нас в Україні корупція є одним з складників цієї системи і одним з таких камінів, на яких ця система встановлена. Народ це називає так. Зараз час чиновничого безпреділу.
Зазначає Володар Цурпанов. Поводле дослідження соціологічного центру «Зеркало інфо», якою проводилося сьоліта у вересні, 57% опитаних жихаров Могильовщини корупцію назвали головні перешкоди у економічному рості регіону. Найбільш фактів корупції органи державного контролю викривають у сільській господарці. У основному це приписки і зловживання службовим становищем. У Кричевському районі, наприклад, розпочато кілька кримінальних справ супроць керівництва сільгаспредприємства «Бєль». Слідство виявило, що на протягу нескольких років у господарці існувала добра відладжена система приписок. У яє були втягнуті комбайнери, керівці, які відвозили з полів зерня, бухгалтери, економісти, декладовщиці.
Андрій Білогубов розказував, як у Могильові опозиція створює народний контроль за чиновниками. Ви далі слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:44. Час короткої зводки білоруських новин. Слово Олені Струве.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Російський прем'єр Владимир Путін підписав загад об проєктуванні і будівництві другої черги Балтійської трубопроводної системи БТС-2. І вона пойде у обіход Білорусі і позбавить російських поставщиків необхідності платити за транзит. Проєкт БТС-2 як альтернатива нафтопроводу «Дружба» узник у 2007 році після того, як Білорусь вирішила ввести мито на поставки російської нафти на свою територію. У Беларуси от понеделка на 10% сниженные розничные цены на бензин и дизельное палево. Як потлумачили у концерне Белнафтахим, снижение цен выкликанное снижением коштов нафты на усесветном рынку, а так само снижением экспортной мыты на российскую нафту. Литр самого ходового бензину АІ-92 таким чином потанел на 250 рублей. У выніку проведения белорусским Министерством внутренних справ операции «Нелегал» с Беларуси депортованы 150 нелегальных мигрантов. За порушение правил снаходжения у Беларуси только в часе проведения операции до административной отказности притягнуты свыше за 1000 замежников. По воле Белорусского департамента по громадянству и миграции, колькость нелегалов, которые трапляют на территорию Беларуси, что год скорочается. Две студентки юридичного факультета Белорусского державного университета, которые закликали осудить злочинство коммунизма, сами отримали по строгой вымове. Громадянская инициатива «Молодый фронт» собирается надалее ладить акции супроть поширения коммунистичной идеологии.
До зводких белорусских новин, а далее струве коротко дадам прогноз надворья по Беларуси. У Берасти 8-10 градусов тепла, у Витебску и Могилеве 4-6, у Гомеле и Городни 6-8 со знаком плюс, у Минску 5-7 градусов тепла, усюды чакается дождь.
Головный редактор «Свободы» вы.
Громадский редактор «Свободы» гэта тыдня 27-гадовы Максим Вінярскі. Ён актывіст моладзевага руку супраціву, цяпер прадстаўляе грамадзянскую кампанію «Еўрапейская Беларусь», чарговы сябар партыі БНФ. У палітычнае жыццё ўцягнуўся ад 99-го году і практычна штогод з тае пары яго арыштовалі, кідалі за краты. Тройчы міжнародныя правабарончыя арганізацыі прызнавалі Максіма вязнем сумлення. Сёння спадар Вінярскі расказвае пра апазіцыйную альтэрнатыву дзяржаўнай прапагандзе.
Еще под час подготовки до выборов 2006 года мы сотыкнулись с необходимостью в разной альтернативы тому, что пропонует влада. Люди жадают бачить и разуметь, что пропонует им оппозиция. На жаль, уже долгий час оппозиция не могла пропоновать такой альтернативы. І таму нарадзілася ідэя аб'яднаць усіх патэнцыйных прыхільнікаў ідэі еўрапейскага будучага нашай краіны як гарантыі асноўных каштоўнасцяў для нашага народа, незалежнасці, дэмакратызацыі, здавальняючага ўзроўню жыцця. Восенню 2007 года ў Мінску прайшоў еўрапейскі марш. Ён не толькі прадэманстраваў колькасць прыхільнікаў еўрапейскіх каштоўнасцяў, но і як лакмусавая папера выявіў адносіны ўладаў да еўрапейскай тэматыкі. З аднаго боку, марш не быў разагнаны, но многія з актыўных патэнцыяльных удзельнікаў-арганізатараў былі прэвентыўна арыштаваны. Некаторыя нават адразу пасля перамоваў у Мінгарвыканкаме. Былі выняты, а пасля і знішчаны сотні еўрапейскіх стягоў. Вядомымі палітыкамі, такімі як былы палітвязень Міхаіл Марыніч, Андрэй Саннікаў, а таксама моладзевымі лідарамі Яўгенам Афнагелем, Антонам Каліноўскім, Міхаілам Пашкевічам, была абвешчана кампанія «Еўрапейская Беларусь». Адным з этапаў нашай грамадзянскай кампаніі з'явіўся збор подпісаў. Пры гэтым не толькі важна колькасць сабраных подпісаў, якіх на гэты момант сабрана болей за 20 тысячаў, колькі магчымасць довести каждому гражданину нашей страны про основание нашей альтернативы и об шляхах ее достижения.
Это сказал громадский редактор «Свободы» этого тыдня оппозиционный активист Максим Вінярскі. А мы протягиваем программу. Календар «Родны край», з'явившийся у продажі пасля годового перапынку, хутка был раскуплены. Наклад у 7 тысяч особников разобрали задолго до Нового года. Чому так сталося, розповідали Юлія Рывашевская.
З наближением Нового года каля полиц календарной продукции зауважно более покупников. Нехто выбирая календары дитячие, нехто месяцовые, каб саджать на летище горки да помидоры, нияк придется, а поводле календара месячного. Моя суразмолца сыходит с книгарни «Академичная книга» без набытку и без настрою. Различивала на календар «Родный край», який традиционно был часткой новогоднего подарунку для свояков и сябров.
Календар «Родный край» был запотрабованный нашей семьей на протягу шерого году, да, с 98 98 года мы купляли гэты календар, набывали некалькі асобнікаў. У календары было шмат патрэбнай інфармацыі. Ён спалучаў інфармацыю рознага кшталту, і бытавую, і гістарычную. Але самае галоўнае, што календар быў адзіным беларускамоўным, бо больш такога выдання не існавала. Мінулым годзе мы ўпершыню сутыкнулі з тым, што нема. Куды не звярталіся, у продажы нема. Потым даведаліся, што ён проста-напроста не выйшаў. Прычына, якую нам даводзілі, гэта адсутнасць попыту. З гэтым ніяк нельга пагадзіцца.
Пра адсутнасць попыту на умовах ананімнасці распавялі ў кнігарні выдавецтва «Беларусь». Улетку кнігарня атрымала 500 асобнікаў календара і распрадала яго за тыдзень. Звярталіся ў выдавецтва за дабаўкай, але безвынікова. Падобная ж сітуацыя ў краме «Акадэм кніга».
Нема, быў прадалі на 2009 год.
То бок яго наклад проста маленькі быў.
7 тысяч, ну не знаю, мы получылі толькі 100 штук. Больш не давалі. А будзе яшчэ ці не будзе, не знаю.
Не будзе, упэўнена адказалі мне ў прыёмнай выдавецтва «Беларусь».
Вы имеете дом 9-й год?
Да.
Нет, конечно, он уже выходить не будет, мы же уже тираж издали.
От друку календара на 2007 год выдавецтва «Беларусь» адмовилось из экономичных причинов. Мауляў, родный край кепска продавался, тлумачил тады главный редактор выдавецтва Яков Алексейчик. У 2006 годе 7 тысяч особников не продали 1500. На думку моей суразмовцы, якая спадзяецца яшчэ набыть родный край сёлета, гэта не сведчыла про нецікавасць выдання.
Калі тыя, хто продае, лічыць, что не было попыту, напэўна, яны просто не умели прапановаць товар. Магчыма, ён лежаў не там, дзе трэба, бо часам беларускамоўныя засоўваюць куды надалей.
Акурат гэтае невыгоднае для продажу размяшчэнне беларускамоўных выданняў сёння можа дапамагчы тым, хто шукае родны край. У кнігарнях раяць, пытайцеся ў шапіках «Саюздруку».
Календары «Родны край» у мінскіх кнігарнях шукала Юлія Рымашэўская.
Доследы свабоды.
Як у Беларусі вучацца супрацьстаяць атамнай небяспецы? Ці захавалася ў краіне сістэма грамадзянскай абароны? Ці засвоіла кіраўніцтва урокі Чарнобылю, рыхтуючыся да будаўніцтва сваёй атамнай электрастанцыі? Пра гэта ў доследзе Іны Студзінскай.
У Беларусі цалкам захавалася сістэма грамадзянскай абароны. Дзейнічае дзяржаўная сістэма прадухілення і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Рэгулярна праводзяцца планавыя вучэнні, распавёў прэсавы сакратар Міністэрства надзвычайных сітуацый Віталь Навіцкі.
Такая разніца арганізоўваць эвакуацыю з-за возможнага, скажам, там пажара вучэбнага, или же эвакуацыя там па лініі грамадзянскай абароны з-за некага облака азота, там фосфора или хлора, которое приближается. Мерапрыемствы это всё равно одни и те же, которые проводятся. Ушла вот эта конкретная привязка, что это называется именно гражданская оборона.
Сёлета у школах, да прыкладу, 1 сакавіка у дзень обороны дзяцей ад надзвычайных сітуацыяў праводзіліся такія вучэнні. Магу засведчыць гэта, бо сама шыла свайму сыну падлетку ватна-марлевую павязку, а потым слухала жартаўлівыя расповеды дзевяцікласнікаў пра вучэбную трывогу. Прэсавы сакратар МНС Віталь Навіцкі пацвярджае.
Знаете, где дисциплинирование всего проходит эту эвакуацию? В детских садах. Там малышня наиболее ответственна к этому подходит. Уже в школе, уже ж это все весело, там шутками с хохмами.
У Беларуси принято канчатковое решение будовать атомную станцию. Тому, натурально, пытание безопасности хвалюют усіх. Академик Национальной академии наук Александр Михалевич каже.
Если мы традиционно говорим об обеспечении экологической безопасности при развитии атомной энергетики, то теперь в мире вопрос ставится по-другому. Обеспечение экологической безопасности Земли с помощью атомной энергетики.
Год таму пры Міністэрстве надзвычайных сітуацый быў створаны адмысловы дэпартамент па наглядзе за бяспечным вядзеннем прац у атамнай энергетыцы. Дзяржатамнагляд. Віталь Навіцкі тлумачыць.
Это одно из требований МАГАТЭ, что должен быть отдельный орган, который будет заниматься этими вопросами. На стадии, начиная с проектирования, строительства, именно надзором за безопасным ведением работ.
Академик Национальной академии наук Александр Михалевич распавёў.
У нас принят закон об использовании атомной энергии. В развитии этого закона разрабатывается сейчас большой пакет нормативных документов, которые будут регламентировать и безопасную эксплуатацию атомной станции.
Профессор, доктор технических наук Георгий Лепин у 80-е годы был ликвидатором наступствов аварии на ЧАЭС. На пытание, те научились белорусы после Чернобыля супрацьстаять атомной небеспецы, отказал так.
Мы-то научились, руководство не научилось. Оно все продолжает делать в своих интересах. Они
нами считаться не хотят. Надо, во-первых, стараться информировать людей. Они все время шумят, что вот у нас и народ за выступает. Я в это абсолютно не верю. Это чистейшей воды обман.
Академик Александр Михайлович расповел, что недавно у Бразилии отбылась международная конференция «Культура ядерной безопасности». И один из главных керунков этой культуры – информование насельництва.
Информация должна быть правительству, исполнительной власти. Информация должна быть законодательной власти. Информация должна быть специалистам. Информация должна быть широким кругам населения. Как пишут американцы, домашним хозяйкам. Это должно быть систематическим.
Академик Михайлович привел у приклад еще одну международную конференцию, якая отбылась недавно у Празе, по информованию парламентариев у галине атомной энергетики. До речи, у Чехии есть две атомные электростанции – у Темелине и Дукованах. На минулом тыдне у Дукованах отбылись комплексные учения. Насельництво отпрацовывало нештатную ситуацию. Про это широко поведомлялось у СМИ. Еще у жнивня начальник Головного управления громадско-политичной информации администрации президента Усеволод Янчевский пообяцал у Беларуси ближайшим часом створить информационный центр, где громадяне смогут отримать полные звездки по будовництву Украине АЭС. Але дагэтуль ничего такого нема. И навод журналистам отримать информацию довольно складана, коли идзе урэшце буде обраная пляцовка для будоули. А громадскость протягивая збирать подписы супраць будовництва АЭС. Сузасновальник руху «Навукоўцы за безядерную Беларусь» профессор Георгий Лепин расповел, як кіраўнік державы адреагаваў на стварэнне руху.
Он же везде говорил раньше, что вот эти противники – это безграмотные люди. Как только мы заявили, что мы создаем движение, он на ближайшем же выступлении в Хойниках высказался так. Это не ученые, это бандиты от науки.
Профессор Иван Никитченко, так само ликвидатор Пираканы.
Люди абсолютно беззащитны перед радиацией. Створить департамент не штука. На все робить спочатку департамента, а потом дело развалится. Но треба оборонять людей.
Інна Студзінская вывучала сістэму грамадзянскай абароны Беларусі і антыядзерны рух. А зараз слова наведнікам нашай інтэрнэт-старонкі. З каментарамі да матэрыялаў на сайце свабода.орг вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Сергей Шупа.
Самая гарачая дыскусія гэтымі днямі разгарэлася вакол інтэрв'ю пісьменніка Альгерда Бахарэвіча з нагоды выхаду на гэтым тыдні ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы». У інтэрв'ю сярод іншага пісьменнік, які жыве ў Гамбургу, на пытанне, як ён успрымае Беларусь, пажыўшы за мяжой, адказаў: «Калі я жыў у Беларусі, я лічыў беларускае жыццё убогім, а цяпер яно мне падаецца яшчэ больш убогім, магчыма, у 100 разоў больш». Першым на інтэрв'ю адгукнуўся наведнік сайту «Волат» з балотнага Убохску.
Прапаную скінуцца і падарыць пану Бахарэвічу беларуска-нямецкі слоўнік, каб ён пісаў выключна для няўбогай нямецкай аўдыторыі і пакінуў убогіх беларусаў у спакоі.
Чытач Пятрусь дадае:
«Ён гэта і робіць, ні на Беларусі, ні ў Нямеччыне ніхто не ведае пра ягоныя кнігі, а скінуцца лепей на справку з беларускай амбасады для Бахарэвіча пра адмову ад грамадзянства адной убогай краіны».
Чытач Іван з сяла іранізуе:
«Пусціце, пусціце Альгерда ў Еўропу, хай піша па-нямецку, хай піша на сярэднім гохдойчы, усё будзе лепш, чым па-беларуску, гэта якраз відаць з пададзенай лезар-пробе. Нарэшце, нарэшце такі ў новай беларускай літаратуры будзе свой брэнд у свеце».
З крытыкамі Бахарэвіча спрачаецца беларускі ўкраінец з Менску.
«Надта ж злыя тутэйшыя каментатары. Ледзь што не па ім, адразу атруту льюць. Убогая краіна – гэта не абраза, а своеасаблівая алегорыя, крык душы. Не пабачыўшы і не прызнаўшы ўласныя заганы, немагчыма іх выправіць. Бо што ж выправляць, калі нічога вартага выправлення не бачыш? Калі краіна не ўбогая, а нармальная, дык давайце жыць і радавацца таму, як у нас цудоўна жывецца. Не падабаецца такі варыянт? Тады, замест таго, каб грызці горла аўтару ўбогай краіны, лепей узніміцеся з цёплага крэсла і пачніце нарэшце рабіць хоць штосьці для таго, каб нікому больш у галаву не прыйшло так падумаць і сказаць пра Беларусь».
Сваім меркаваннем дзеліцца Дмітрый з Менску.
«Ды што тут казаць? Злыя беларусы ў Беларусі з прычыны свайго жабрацкага жыцця, выхавання, адукацыі. Дык і сама краіна, мякка кажучы, не цывілізаваная. Гэта ёсць факт, які ніякія петрусі не могуць абвергнуць. Я не ідэалізую Захад, тую самую Нямеччыну. Але і сваю краіну ідэалізаваць не варта. Мы яўна выпадаем з еўрапейскай садружнасці як народ і як дзяржава».
Дмітрый адказвае наведнік нашага сайту Пятрусь.
з причини свого жабрацького життя, виховання, адукації. Це категорії суб'єктивної оцінки. А ось спадара Бахаревича пробіла після нескольких годів Німеччини на абсолютну оцінку – убоге життя. Так що не кривдуйте, але гетим агульним виразом йон палів брудом усю Білорусь.
Алексей Заткевич і Сергій Шупа цитували виказування читачів нашого сайту. А на гетим я завершаю працю в живому ефірі. До побачення. З вами був Валер Каліновський.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.